Татарстан президенты Рустам Миннеханов һәм Россия Федерациясы спорт министры Олег Матыцын видеоэлемте аша республиканың 5 районында ябык футбол манежларын ачуда катнашты. Спорт объектлары Әлмәт, Бүгелмә, Зәй, Чистай һәм Әгерҗедә универсаль спорт мәйданчыклары һәм аз бюджетлы спорт корылмаларын төзү буенча республика программасы башка чыганаклар кысаларында төзелгән. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, барлык төзелеш эшләре дә вакытында һәм сыйфатлы башкарылган. Ул Татэнерго җитәкчелегенә рәхмәтен белдерде. Компания Әгерҗедә спорт объекты төзелешен финанслаган. Безнең предприятиеләр спорт үсешенә бик күп өлеш кертә. Булар Татнефть, Татэнерго һәм башка компанияләр. Бу эш алга таба да дәвам итәр дип өметләнәбез, диде Татарстан президенты. Аның сүзләренчә, республикада спорт инфраструктурасын үстерү буенча системалы эш алып барыла. Бүген Татарстанда 11 меңнән артык спорт корылмасы исәпләнә. Мондый база физик-культура һәм спорт белән мөмкин кадәр күбрәк шөгыльләнергә мөмкинлек бирә. Бүген бу халыкның 50%-тан артыграгы, дип ассызыклады Рустам Миннеханов. Бездә футбол белән 50 меңгә якын кеше шөгыльләнә. Шанам ки, мондый инфраструктура булганда, бу сан 2-3 тапкыр артырга да мөмкин. Әлеге спорт объектлары футболны һәм сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыруга ярдәм итәчәк, дип өстәде Татарстан президенты. Барлык 5 манежда типик проект буенча төзелгән, файда 12 урынлык 2 киенүче шину бүлмәсе, 3 душ бүлмәсе, 1-нче медицина ярдәме күрсәтү кабинеты, тренерлар кабинеты, инвентарь, мини-футбол белән шөгыльләнү залы урнашкан. Кырның зурлыгы 20-гә 40 метр, биредә бер сменада 24 кеше шөгыльләнә ала. Олег Матыцын билгеләп үткәнчә, Татарстан һәр вакыт дәүләт белән бизнес арасындагы хезмәттәшлекнең уңай мисалы булып тора. Без бу үрнәкне башка төбәкләргә дә кулланырга тәкъдим итәбез. Безнең катлаулы заманда мондый хезмәттәшлек бик мөһим. Ул беренче чиратта спорт белән шөгыльләнү өчен, шулай ук спорт корылмаларының кешеләр өчен уңайлы булуы өчен максималь уңай шартлар тудыруга юнәлтелгән, дип ассызыклады Олег Матыцын. Россиядә 2019 елда демография ил күләм проектының спорт тормыш нормасы дигән федераль проекты тормышка ашырыла. Яңа каркас тент менеджерларын ачу ил күләм проект максатларын үтәргә һәм ел әйләнәсендә футбол белән шөгыльләнүчеләр санын арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Әлмәттә Шашин исемендәге Татнефть җәмгыяте директорлар советы утырышы узды. Аны Татарстан президенты Рустам Миннеханов үткәрде. Директорлар советы әгъзалары 2021 елның 11 ае эчендә Татнефть бюджеты үтәлешен нәтиҗәләрен карады һәм 2022 елның гыйнвар һәм 1 кварталына бюджетны раслады. Моннан тыш утырышта Россиядән читтәге нефть сервисы, геология разведкасы һәм нефть-газ чыгару өлкәсендә нефть газ проектларының тырышы турында мәгълүмат тәкъдим ителде. Аерым алганда, Татнефть Ливиядә геологик разведканы яңарткан, анда разведка уздыруга килешү һәм продукцияны бүлү буенча 4 контракт блогы төзелгән. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Танекада 3 яңа җайланма эшенә старт бирде. Аерым алганда газна фракцияләргә бүлү, дизель ягулыгын каталитик изодипарафинизацияләү һәм акырнайтылган кокслау җайланмалары сынап карау режимында эшли башлады. Республика җитәкчесе билгеләп үткәнчә, быел Танеканың яңа производстволарга инвестицияләре 39 миллиард сум тәшкил иткән. Без Татнефть компаниясенә шәхсән генераль директорга Наил Магановка рәхмәт белдерәбез. Ул монда әле беренче урынбасар буларак ук әлеге комплекс белән шөгыльләнә, диде ул. Аның сүзләренчә, комплекс төзелеше тормакны үстерергә ярдәм иткән, ә Танека төзегәндә алынган тәҗрибә башка объектларга да, илебезнең масштабында да, аннан читтә дә күп тапкыр кулланыла ала. Мин сезнең барыгызга да нәтиҗәле эшегез өчен рәхмәт белдерәм, алга таба да уңышлар телим, ә сезнең уңыш безнең республика байлыгы, диде ул. Бу атнада 25 декабрь көнне баскетхолда Татарстан президенты Рустам Миннеханов катнашында республика чыршысы узачак. Анда 7 яшьтән 17 яшькә кадәрге сәләтле балалар, уку алдынгылары, олимпиадаларда җиңүчеләр чакырылган. Республика чыршысын уздыру сәбәпле транспорт хәрәкәте һәм Казан үзәгендәге 3 урамда парковкалар эше чикләнәчәк. Шул рәвешле юлдагы үзгәрешләр Айдинов урамы, Спартак, Хади Такташ урамнарында була. Гомман алғанда Қазанда яңа ил шараларын әзірләу һәм уздыру көннәрендә 14-нче январга кадәр кайбер урамнарда хәрәкәтне чикләү кертелә. Қазан халкы һәм башкала кунакларының бәйрәм мәйданнарына иң күп килүе 24-нче декабрь, Қазан гаилә үзәге янында төп чыршы ачылган көнне, 31-нче декабрь яңа елны бәйрәм иткән көнне һәм яңа ел каникуллары көнендә 1-нче январдан 6-нче январга кадәр көтелә. Яңа елга 155 меңнән артык Қазан баласы бүләк алачак. Аларны балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләргә һәм башлангыч сынып укучыларына, шулай ук авыр тормыш хәлендә калган балаларга тапшырачаклар. Мәдәният учреждениеләре 400ләп яңа ел чарасы әзерләгән. Мастер-класслар, экскурсияләр һәм дәресләр каникул көннәрендә Татарстан милли музее, Қазан Кремле музее тыюлыгы һәм аның филиаллары, Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музее, Қазан зоопарк Ботаника бакчасы һәм кызыклы фән һәм техника йортында үткәрәчәк. Театрларда цирктә Татар дәүләт филармониясе һәм Салих Сәйдәшев исемендәге концерт залында интерактив спектакльләр һәм мюзиклар тәкъдим ителәчәк, ә Мәскәү Сәйдәш һәм Шулпан мәдәни үзәкләрендә, Ленин мәдәният йортында, Тимер юлчылар һәм Юнус мәдәният йортларында Кыш бабай һәм Кар кызы катнашында традицион яңа ел тамашалары узачак.